I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Det var helsvart fra Liverpool mot Brighton, så kom et lyspunkt I omkampen mot Wolves, der Liverpool til og med tok ledelsen først med drømmetreff av Harvey Elliott. Men hvilken utgave av Liverpool får vi I møte med Chelsea? Arve Vassbotten heter jeg, og med meg I pausepraten The Cop Out-podcasten I dag har jeg Torbjørn Flatin og Mari Lunde. Den verste kampen min som manager, sa Klopp selv etter kampen mot Brighton. Til omkampen mot Wolves kom Liverpool med et B-preget lag, men klarte å ta seg videre til neste runde, der Brighton venter igjen. Mari, hvordan vil du oppsummere de to kampene her?
Ja, to veldig forskjellige opplevelser. Den kampen mot Brighton, den føltes så blytung. Det så nesten ut som spillerne løp med sement I skoene, og det føltes som det der marerittet som man har, som hvertfall jeg ofte har, da man løper og løper og løper og ikke kommer seg noen vei. Og samtidig så var jo Brighton helt I fyr og flamme, og aldri har noen fortjent 3 poeng mer mot Liverpool. Ja, de var jo litt Liverpool-aktige, noe Liverpool ikke var. Og så gjorde jo Klopp 8 endringer før Wolves-kampen. Uansett, det funket. Jeg hadde ikke trodd det skulle bli så mange endringer. Egentlig, jeg begynte å tenke på den bortekampen mot Real Madrid I 2014-15, kanskje. Da Brendan Rodgers plutselig kastet ut et skikkelig B-lag, og alle tenkte han hadde gitt opp og... Og så viste det seg at det B-laget omtrent gjorde det bedre enn første laget, selv om det ble tap. Nå tror jeg ikke Klopp hadde gitt opp her, men skjønte vel at han trengte en skikkelig endring, og det kunne nesten jo ikke bli noe verre. Så hva skal jeg si? Det var en fryd å se gårsdagens kamp, synes jeg. Det så ut som et Liverpool-lag igjen. Det var jo ikke perfekt, men... Men det var en skikkelig fight, det har jeg savnet. Det var press og litt mer presisjon, og det var til tider skikkelig fint spill. Det var spennende spillere, og man kunne høre bortesupporterne synge høyt på slutten av kampen, så det var gøy. Mer av det. Selv om det ble spennende på slutten, da, men likevel gøy. Mer av det.
Ja, vi trengte åpenbart en seier igjen. Torbjørn, nytt lag og plutselig mer gjenvinningspress og energi, og som Mari sier, det hørtes ut på tribunen fra The Traveling Cop at de tok et unisont lettelsensukk opp til flere ganger I denne kampen. Hva har du fått ut av disse to kampene?
Jeg helt enig med Mari når det gjelder sinnsstemning til kampen. Jeg synes det var utrolig trevrig mot Brighton, og samtidig så var det artig å se på I går. Jeg undrer meg jo egentlig litt om at det her kan, hvor disse kampene kommer til å ende sånn historisk, for jeg ser ikke helt borti fra at dette her kan bli et par kamper som det kan bli pratet om senere. Du har den kampen mot Brighton, hvor vi har hatt en ganske dårlig periode, spilt dårlig. Klopp har en hel uke å forberede seg til den kampen på. Han tar ut det jeg vurderer som han mener absolutt beste laget. Kanskje kan du kalle det litt sånn der Klopp-lag med Fabinho og Henderson på midtbanen og Ox fremme. Og det utrolig dårlig. Og det liksom, for meg blir det sånn oppsigelsesgrunn. Nå har vi pratet om at Liverpool skal bygge et nytt lag og så videre. Og hvis Jürgen hadde noe som helst behov for å skjønne og forstå at det på tide å bryte opp det gamle mesterlaget, så fikk han det i hvert fall nå, synes jeg. Og så gjør han da 8 bytter, og plutselig så ser du et Liverpool som presser igjen, og presser med, altså det funker, altså du greier å stresse motstanderen. Det var ikke veldig mange sjanser som ble skapt, men altså vi fikk i hvert fall tak i ballen, vi fikk kontroll, altså vi fikk en midtbane som flyttet beina og som greide å spille høyere. Og vi fikk også et lag og kanskje spesielt et forsvar som fighta for å komme seg videre når Woods etter hvert begynte å presse oss litt bakover i siste halve omgangen. Så som Mari sa, så det var kjempeartig å se, og jeg synes jo det var veldig interessant å tenke tilbake på Brighton-kampen, altså hvilke 4 spillere var det som Jürgen Klopp bytta ut? Jo, det var Matip, det var Fabinho, det var Henderson, og det var Oxlade-Chamberlain. Jeg sitter jo da og tenker, hvor mange av de 4 er med til neste år når det gjelder å snakke om mulig startplass på laget? Og jeg oppfatter det litt nå som at det blir veldig spennende å se, og jeg ikke overbevist om at det skjer, men hvis jeg hadde vært manager, tror jeg, så hadde jeg latt Bajkotic i utgangspunktet være startmann, og rett og slett brukt den midtbanen som vi hadde i går med Bajkotic, Keita og Thiago. Og så det sånn program, og det for så vidt type spillere også, så du kan ikke spille dem hele tiden, så at spillere som Fabinho ville fått en sjanse til å vise at de tilbake, men altså hva som har skjedd med Fabinho kan du jo bare kløre deg i huet over. Jeg synes han en skygge av det han var. Og Oxlade-Chamberlain vel for så vidt ingen som hadde forventet at det skulle være med neste sesong uansett, men hvis det blir sånn at Liverpool har 4 angrepsspillere skadet videre her, så ville jeg heller brukt en av de Klopp brukte i går, da, med enten Carvalho eller Elliot, eller Doak, for den sangens skyld. Og så har du Matip, er kanskje litt vanskelig, det er for så vidt en personlig favoritt og sånt, men kanskje det noe med at vi hadde trengt faktisk en ny spiller i forsvaret med litt fart også, at det kan være noe som kanskje kan komme på en blokk frem til sommeren. Så jeg sitter jo og undrer meg på om det var litt historie vi har sett den siste uka her.
Mm. Ja, det jo mange interessante ting å ta tak i her, med både Ox, som i hvert fall for min del ferdig. På en måte, jeg føler ikke at han fortjener å få noen flere sjanser nå. Som du sier, det jo veldig mange andre spillere jeg heller foretrekker at man prøver å få spilt inn i laget, men så kommer du også med en ordentlig brandfakkel her, da, og få inn Bajetik i stedet for Fabinho mer på fast basis, og Naby Keita også en spiller som på utgående kontrakt, så det ligger kanskje noe der også, da, at du mener at han bør få en ny kontrakt, eller?
Ja, der er jeg litt... Der må jeg innrømme at jeg mer usikker også.
Ja, ok, ja.
Men altså, jeg bare føler sånn, per situasjon i dag, så må du bruke Naby Keita, etter min mening. Men vi forventer vel at det kommer 2 midtbanespillere før neste sesong. Ja. Det var en situasjon ganske sent i kampen, faktisk, hvor jeg satt hvor Keita var I en duell eller altså det var en løpsduell om å vinne en ball og jeg tenkte her I hvert fall 80% sjans for at Nabi vinner den duellen men han tapte den så akkurat når det gjelder den fighten og det greien der jeg usikker på når jeg usikker på om Klopp stoler på han nok men at han god nok fotballspiller det ment hele tiden og det han Og han har, en spillertype som vi trenger desperat nå for at han har litt mer fart I beina. Men om han med et neste år, det jeg ikke sikker på, men jeg ville brukt den nå, sånn som Fabinho og Fendersen har stått frem, og sånn som den midtmannen totalt. Det går kanskje mer totalt, fordi at vi har I realiteten tre spillere som, som det går seikt. Det spillere som nå, Fabinho enda ikke 30 da, så du kan ikke si at han begynner å liksom dra på året eller noe sånt men hva som har skjedd der det tør jeg ikke å si, men han virker jo som han som Mari sier, altså han I det der marerittet hvor du løper og løper og kommer og ikke har gålet så jeg ville rett og slett prøvde å utnytte og bruke de tre som spilte på midtbanen I går. For meg det den beste midtbanen nå.
Mari, her det mye å ta tak I, naturlig nok, fra Torbjørn sier, men vi kan jo begynne med diskusjonen mellom Bacetic og Fabinho og midtbanen her med Keita. Og hva har du lyst til å si rundt det?
Nei, jeg må jo si meg helt enig med Torbjørn, egentlig. Jeg synes han, ingenting der jeg uenig I. Jeg vet ikke hva som har skjedd med Fabinho, om han sørger over Bolsonaro-tapet I Brasil eller hva det men han virkelig en skygge av seg selv, og det jo så trist å se, for han var jo så viktig. Men nå vil jeg heller ha... Jeg må innrømme at jeg ikke helt sikker på hvordan jeg uttaler navnet hans. Bajketic, det det?
Jeg vet ikke, jeg sier Bajketic, men jeg aner ikke om det riktig.
Jeg har ikke noe falsk.
Ja, her synes jeg at de sa, I går synes jeg at de sa Bajketic på BBC, men jeg har ikke snøringer. Ja,
det en serie der, ikke det, som det vanskelig å vette av, altså du skal uttale noe til på å si.
Ja, men han for meg
Vi får google litt etter sendingen her, og komme sterke tilbake med akkurat den biten til neste gang,
tenker jeg. How to pronounce Bajketic, ja.
Yes, riktig.
Stefan Bajčetić. Stefan Bajčetić. Stefan Bajčetić.
Han, for min del jo han ganske sånn, jeg vet veldig lite om han, fordi jeg har jo vært ute I permisjon I et halvt år, og bare fulgt fotball med et halvt øye, så han for meg liksom et helt nytt, et uskrevent blad, og han, jeg må jo si, veldig imponert over det han, over han I går, han var så utrolig full av selvtillit jeg bare kunne drømt om som tenåring. Han hadde vel en passning hvor det kunne gått skikkelig, skikkelig skjeis I første omgang, men utenom det så han jo, hadde jo stålkontroll. Han, hele laget egentlig synes jeg spilte, noe de vi ikke gjorde mot Brighton var at hvis vi ble lagt under press, så klarte vi ikke å spille fotball. Mens I går så synes jeg vi spilte selv om Wolves presset. Og det var jo så deilig å se, og det følte jeg han var en av de beste på. Så ja, det jo selvfølgelig sterkere motstand nå på lørdag, men jeg håper han holder på den trioen vi så I går, men jeg tror jo kanskje at Fabinho kommer inn. Ja, jeg tror jo det. Men nei, Keita og Bajčetić har levert gode søknader for å starte på lørdag, synes jeg.
Men hva tenker du med Naby Keita da? Han jo en spiller som på utgående kontrakt, og egentlig I teorien kan signere en prekontrakt med en utenlandsk klubb nå. Synes du han fortjener en ny kontrakt? Altså det som problemet med Naby Keita jo det at han på et vis solid når han spiller, men han spiller aldri mange kamper av gangen. Det mener jeg så en eller annen sånn statistikk om at han liksom aldri har spilt mer enn 5 strake kamper for Liverpool eller et eller annet sånt nå. Og antallet kamper fra start var vel noe sånn eller noe sånt, før den kampen I går, på ganske mange år nå.
Ja, jeg tror, jeg leste også det at gårsdagens kamp ble den 19. Gangen han har spilt 90 minutter siden han kom I 2018.
Ja, sånn var det.
Var det 2018 han kom? Det jo helt vanvittig, så jeg litt der at, enig med Torbjørn, spiller han denne våren, så lenge han holder, holdt jeg på å si. Men han jo ikke tilgjengelig nok. Så jeg ville vært veldig nølende til å gi han ny kontrakt. Men jeg så at det var noen som mente at, eller det var Football Insider eller noe sånt, som skrev at, at Liverpool har tilbudt han en kontraktforlengelse hvis han går med på et lønnskutt. Og det gir jo litt mening, fordi han jo ikke tilgjengelig. Men jeg skjønner at han ikke vil gå med på det, men altså, han lider jo ingen nød. Han jeg tror jeg leste han på 120 000 pund i uka, så han ærlig talt. Men ja, nei, jeg litt, hvis han hadde gått med på et lønnskutt, så ville jeg gitt han ny kontrakt, men ikke ellers.
Han har for øvrig spilt 124 kamper for Liverpool, og da altså bare 19 i 90 minutter. Så det er på en måte tallenes tale på det.
Det er helt sykt.
Og så har vi da venstre sida foran, da, hvor Ox har hatt sjansen og en del kamper. Hvem vil du beholde der nå når man skal møte Chelsea?
Ja, jeg vil helst ikke ha Oxlade-Chamberlain på banen igjen. Neida, han kan legge inn et graft han, men nei takk. Jeg synes igjen det funket ganske bra i går, jeg. Men Nunes er vel kanskje tilbake. Salah og Nunes.
Ja, Gakpo da, kanskje, for så vidt inn på venstre.
Ja, jeg ikke helt overbevist. Han har ikke overbevist meg helt enda, men han jo fortsatt ganske ny da. Men det vel de tre man kanskje ser for seg fremover, så ja.
Ja, vi må nesten bare fortsette med den når vi innom Gakpo, fordi det et godt poeng det du sier med at Nunes kanskje tilbake igjen, fordi det virker jo nesten litt sånn på det Klopp sa før kampen i hvert fall, men hva er inntrykket deres av Gakpo etter hans første kamper? Antyder du litt, Mari, at du føler han litt anonym, eller?
Ja, jeg vet ikke. Jeg er ikke helt overbevist enda, men jeg synes jo det veldig urettferdig å si at jeg ikke overbevist, for han har jo så vidt. Han har jo kommet inn i et lag som ikke funker i en liga han ikke spiller i til vanlig, så jeg må jo gi han som slack, holdt jeg på å si. Jeg synes han mangler kanskje litt. Altså, avslutningene har jo vært ikke de aller beste.
Ja.
Så jeg har kanskje timet løpene sine litt feil, men det skyldes jo helt klart at han ikke kjenner lagkammeratene sine godt nok enda. Så han jeg skal ikke avskrive han, altså.
Torbjørn, hva ditt inntrykk av Gakpo?
Ja, jeg jo egentlig litt skuffet. Jeg sitter jo kanskje med et inntrykk av at han sliter litt med å tilvende seg Premier League etter å ha spilt i nederlandsk liga. Jeg er klar over at han var med i VM og sånn, så han har spilt kamper på høyt nivå og sånn, det ikke det, men jeg oppfatter det litt som at han den intensiteten har kanskje var litt bedre i går, men jeg tror det, og du liksom, når du kommer inn en sånn ny spiller, og jeg har jo sett noen skrytevideoer og så videre, ikke sant, og du hadde vel kanskje i hvert fall håpet at du skulle få sett litt sånne enkelt øyeblikk, hvor du liksom ser litt, at, hvor du lukter litt svidd. Det synes jeg vi har sett lite av, men for all del, altså, han må få litt tid til å spille seg inn, og jeg synes han har noen spennende kvaliteter, og han er ikke minst den type som du kan, som du for så vidt nå har fått sett også, at han kan brukes over hele angrepet der, så jeg tror han kan bli en nyttig spiller, men bare for å fort innom det, men altså når jeg så laget i går, så var jeg veldig happy med midtbanen, med handa på hjertet, jeg hadde tro på det, men jeg var ikke happy med det angrepet som Klopp hadde satt opp egentlig. Fordi jeg har vel hatt en tanke tidligere i hvert fall om at Carvalho og Elliot sammen, det blir ofte litt puslete liksom har vært, og det blir liksom litt sånn der men against boys liksom, men det funket bedre i går, og jeg tror kanskje hadde litt sammenheng med at de spilte ganske trangt. Både Elliot og Carvalho kom en del innover i banen, de var med bakover og jobba, så det var egentlig veldig, veldig positivt å se da, men kanskje har litt is i magen, for det var tross alt en kamp som var artig å se på, som var positiv, men vi skapte ikke all verden med sjanser, så.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi løste vel på en måte ikke akkurat noe der, men det var uansett veldig positivt da, men jeg tror Gakpo kommer og om han, hvordan det med Chelsea, det jo litt som Maria inne på, det avhenger også litt av hvem som tilgjengelig. Hvis Nunes går klar, så går han rett inn, men personlig tror jeg kanskje jeg ville fortsatt med Gakpo og hatt han på venstre siden, men det klart Elliot la jo inn en god søknad i går da, så det kan godt hende Klopp belønner han med en plass.
Det jeg tenker med Gakpo jo at jeg har sett noen sånne små tekniske detaljer i vendinger og sånt som jeg liker godt, men han kom jo inn i et angrep her hvor vi de siste årene har fått inn Luis Diaz og Darwin Nunes, som begge er sånne spillere som bare umiddelbart setter sitt preg på kamper, som er litt sånn der du bare ser vinnerviljen over hele personligheten av deres, folk som på en måte ønsker å skape ting på egen hånd, som på en måte har et helt annet gir i en del situasjoner enn de andre, men det mangler jo Gakpo litt. Han er liksom mer sånn, litt den stille gutten som kommer inn på laget og ikke vil gjøre så mye ut av seg, virker som, mens de to han har hatt foran seg med Diaz og Nunes er jo både folk som bare kommer inn og bare, her skal vi vise hva vi er gode for. På en måte, det er litt den følelsen jeg sitter med han, at han kanskje er litt mer sånn slow starter enn de to der.
Ja, jeg er litt enig med det, men jeg tolker jo det på en måte på at han sliter med intensiteten, da, men
ja,
det kan være at han er rett og slett er litt snill, jeg vet ikke. At det er,
ja, jeg synes også han virker litt sånn høflig.
Ja, personlighet, at han har kanskje litt med personligheten hans å gjøre også, at han kanskje ikke er den typen som går inn og griper takker, og det, men Jeg tror han kommer, altså det, sånn som jeg oppfatter han, så han kan spille over hele linja i angrepet der, men han har spilt mest ute på venstrekanten, og jeg tror det er det som er hans beste plass, og det som jeg har bitt meg merke, men det har han på en måte ikke fått vist enda, føler jeg, er jo at han er en ganske effektiv avslutter fra vingen. Mens du har Nunes, som er et uvær og kommer til mange sjanser, men også brenner en god del sjanser, i hvert fall før han nå forhåpentligvis får ut å løsne, så tror jeg Gakpo er mer sånn presis avslutter han. Sånn sett så ligner han mer på Mané når det gjelder å avslutte, føler jeg, og det håper jeg jo at vi snart kan få se noe av da.
Men en spiller som vi ikke har snakket så mye om, som jeg egentlig nesten hadde forventet skulle starte kampen i går, var Ben Doak. Er det noe dere har lyst til å si om han?
Nei, en utrolig spennende spiller da. Det er jo... Jeg håper jo egentlig han spiller hele tiden. Altså, jeg synes jo det er artig når han kommer inn og ser, men jeg føler jo kanskje i forhold til for eksempel han Bajketic da, han tar sjansen på å bruke den uttalen, men så är nog trots allt ännu på något sätt färskare.
Ja.
Jag kan förstå att han inte startar den. Jag kan egentligen det själv med innerst inne har haft lust att han skulle starta. Men jag tror kanske Klopp vurderar så att vi sätter den in efter 78 minuter för då är bäcken till motståndaren sliten. Då får han möjlighet att utfordra för det att det är lite sån det och det syns jag härligt att se på men det är lite rätt fram. Det är lite som motsatt av det Gakpo har visst förlöpe. Det är lite rätt fram men då riskerar också av och till att bli brutt kan du se. Men så det tror jag tanken ditt alltså la han få vara Ben Doak och bara pröva men alltså jag syns det är en härlig typ och som har ett ryck och ett tempo som du känner allerede är i är nivå i toppnivå i Premier League egentligen alltså det går kanske mer på taktisk och lite sånt nå som man har en del att gå på men nej det är härligt att se och det är väldigt artigt att se det är ju först och främst han och Barkitic som Klopp tydligvis har blinkat ut och ska satsa på så är väl Bobby Clark liksom tredje man där det är de tre som de virker som har nå plocka ut och satt extra på då. Så men ja jag är aldrig missförnöjd när Ben Doak kommer in på så jag syns det är väldigt spännande typ väldigt spännande spelare
17 år gammal virvelvind är väl lite sån betegnande för när han kommer in där. Vad tänker du Marie?
Ja, han är ju nog en spelare som har gått mig lite sån förbi i ammetåka. Men han var ju väldigt gøy att se igår. Det är så deilig att se spelare som löper socken av sig. De unga jag vill ju alltid imponera på den måten, men extra fint att se att de har kvaliteterna som kommer med också så jag gläder mig att se mer av Doak framöver.
Definitivt. Nästa kamp så möter vi Chelsea som nu har handlat för nästan 500 miljoner pund på 6 månader efter att de fick nya ägare, lika mycket som Liverpool har brukt netto de sista 10 åren bara för att nämna det. Idag kom för övrigt nyheten från Athletic att det verkar som att det är mer sannolikt med en investor in i Liverpool än att det blir ett fullt salg likväl. Men hur ser du på det att Liverpool nu ser ut till att bara få in en investor istället för att sälja klubben helt?
Jag har väl aldrig varit den största fan av FSG men det största ankerpunkten mitt är ju utgångspunkten att de ger manageren mer max 20-25 miljoner pund netto till handel för i vart vindu och det i samlingen med de så kallade andra toppklubbarna så är det väldigt lite och det gör att du måste ha en mirakelman som Jürgen Klopp till och så få maximalt ut av det grejen där. Jag uppfattar ju den jag tror det kommer att ske ganska lite nu i januari för att vara helt ärlig men jag uppfattar ju den kommande sommaren som väldigt viktig för Liverpool FC, hvor det må handles. Det må sättas på plats de sista bitarna i det så kallade nya storlaget. Och om FSG då grejer och bla upp de pengar eller finner en måte att göra så vi kan handla för 200 miljoner pund eller vad det är. Så för all del gärna det och så det men det är klart det är ett större bilde här. Hvis du ser lite alltså Manchester United för exempel har till salgs. Chelsea har blivit köpt upp för ett stort belopp nyligen. Tottenham pratas om för exempel kan bli aktuellt att sälja alltså du ser att det är en arena här som hvis du ska hänga med här så må du ha noe pengestarke folk i ryggen virker det som altså. Så det er liksom hele det bildet der og jeg tror nok men jeg tror oppfatningen blant fans vi veldig avhengig av hva for støtte som Klopp nå får før neste sesong. Det ligger jo litt i lufta her føler du at Bellingham er blinka ut som det store köpet till sommaren, the major signing. Och så kommer det sannsynligvis en eller kanske två eller tre lite sån bra gode seniorspelare i tillägg. Det är den där som jag har i huvudet att du betalar 100 miljoner för Bellingham och så har du kanske en två tre spelare som kostar 30 40 50 miljoner pund. Og det mener jeg Liverpool må ha. Og hvis ikke FSG fikser det, så tror jeg det kommer til å bli ganske sterk motbør.
Mm.
Det der eiersituasjonen jo veldig vanskelig, synes jeg. Da. Altså, du vet hva du har, du vet ikke hva du får. Det er litt min tanke på det. Altså, hvis det blir sånn at dette sommeren sier nei, sorry, vi hadde ikke penger likevel, så går Bellingham til Real Madrid, og vi ender opp med en spiller for 40 millioner, ikke sant? Så... Ja, som fan så hadde jeg følt at vi satt hjemme med skjegget i postkassa.
Ja, og det jo dilemma at man ønsker jo egentlig inn en pengesterk eier som kan bygge laget med pengene sine, litt sånn som Chelsea nå gjør, selv om de ikke kanskje har lykkes helt ennå. På den andre siden så frykter man da at det skal komme inn en investor fra Qatar eller Saudi-Arabia eller sånne type ting som vil sette preg på klubben. Men Mari, du bor jo i England, og selv om du har vært i Ammetåka, så har du kanskje vært ute og trillet litt turer med vogn og snakket med folk. Hva er inntrykket ditt av hvordan folk i Liverpool ser på dette med eiersituasjonen?
Mitt inntrykk at de fleste er litt skuffet kanskje over FSG, at de ikke har investert mer penger, at de ikke har bygd videre på det som kunne blitt enormt. Og at noe må gjøres til sommeren, definitivt. Qatar-eire, sportsvasking, den problematikken der, holdt jeg på å si, den tror jeg større i Norge enn den her. Man så jo det under VM i Qatar, hvor veldig mange i Norge boykottet. Det så jeg aldri noen... Altså, det ble ikke nevnt her borte med et ord. Så jeg tror fokuset litt forskjellig. At det ville bli store protester, hvis det kom en qatarsk eier inn, det tror jeg ikke at det hadde blitt her borte. Jeg tror ikke det, men jeg personlig synes jo at det hadde kunne vært litt vanskelig hvis det kommer inn, ja, man må jo stille litt sånn moralske spørsmål, og, så sånn sett kan hvis en annen investor kommer inn og dytter med penger inn sammen med FSG, at det kanskje en bedre løsning, men jeg synes det her kjempevanskelig. Jeg synes det skikkelig, vi har jo brent oss på kjipe eiere før, Sånn sett er jo FSG, det føles jo som en trygg havn å ligge i, holdt jeg på å si, men jeg vet ikke. Jeg er glad jeg ikke skal ta noen avgjørelser der.
Ja, men det er jo litt sånn du antyder der, sånn jeg tenker at liksom, så lenge FSG på en måte da har den tryggheten sin i bakgrunnen, hvis man skulle klare å få inn noen penger i tillegg som man kan kjøpe spillere for, så er kanskje det en fin løsning, men jeg ser jo på en måte ikke helt at de noen gang kommer til å åpne lommeboka helt, uansett hvem som er på investorsiden, men det får vi jo se på.
Nei, jeg tror ikke det. Det er vel ikke dems businessmodell.
Det er nettopp det. Men Torbjørn, vi har jo snakket om tidligere på en måte det med å kjøpe fra en sterk posisjon. Liverpool var jo i en sterk posisjon nå i vår med å jage 4 titler og sånne ting, og så skjer det ganske lite i sommer, og man mister Mané og kjøper Nunes, som jeg fortsatt synes det var et kjempegodt kjøp. Det var Haaland eller Nunes som var de beste alternativene som spisser, og vi fikk den ene av de, og det kan man på en måte ikke si noe på, uansett om man har brent noen sjanser nå. Men er det som har feilet ordentlig denne sesongen her, at man ikke har benyttet muligheten når man var gode til å forsterke seg? For det har City vært mye bedre på enn det Liverpool har vært, synes jeg. Altså, Klopp sier han ikke på en måte er for lojal mot spilleren og sånne ting, men selv om vi gjorde det såpass bra i fjor og gjorde det med den midtbanen vi har, så har vi jo aldri vært 100% fornøyd med den midtbanen vi har hatt heller.
Når du en gang skal analysere sesongen her, så er det helt sikkert flere ting. Altså, det er jo nesten sensasjonelt at du forrige sesong kjempet om 4 titler helt inn til døra. Og så får du nå en sesong hvor du virkelig sliter for å komme inn blant de 4. Så det, jeg tror ikke du kan bare skylde på transfer heller, men det andre ting, det er antagelig belastning med den forrige sesongen og så videre, men ja, altså det er jo det har jo tidligere vært sånn, I hvert fall et par ganger, den ene gangen blant annet, vi hadde et Afrikamesterskap, husker jeg for en del, noen år siden, det var med Klopp, hvor det var veldig mye snakk om at vi må hente inn en angriper for å skal vi greie topp fire. Det var jo, vi hadde den sesongen hvor vi hadde fem misshoppere skada, og du endte opp liksom Ben Davies og...
Ozan Kabak.
Kabak, ja. Ikke sant? Men takket være, i mine øyne, takket først og fremst være Jürgen Klopp, så greide vi på en måte å løse de tilfredsstillende. Nå til sommeren, så jeg fornøyd med at vi hentet Nunes, men altså det var jo ganske opplagt at vi hadde trengt en atletisk midtbanespiller også. Og så er jo det litt sånn, det en del av politikken på en måte, at hvis vi da har finnet en midtbanespiller, så ikke han klar for til neste år. Da venter vi til neste år. Men jeg føler at det har Liverpool fått midt i trynet denne sesongen her, at hadde vi fått Jude Bellingham i sommer, så tror jeg situasjonen hadde vært ganske annerledes, og så forstår jeg de som sier at ja, men en spiller hadde ikke forandret alt her nå, og det kan jeg for så vidt, men det hadde vært en veldig god start. Så jeg føler litt det, at det et alvorlig ankepunkt som jeg har mot FSG, og det at jeg synes ikke de noe dynamisk i transfervinduet. Jeg synes de bruker at det blitt stilt rådighet for lite penger. Det litt sånn John V. Henry hadde en sånn der våt drøm om at du skal ha financial fair play, som gjorde at alle klubber skulle kun bruke de tjente på å hente spillere, og det har vist at virkeligheten en annen. Og jeg for å gjenta meg selv, altså jeg tror sommeren blir veldig viktig, og det vil skje noe til sommeren, og hvis det ikke skjer noe, så på en måte skjer noe da, for da på en måte føler jeg FSG og Liverpool har vist at vi vil ikke være med på dette her kappløpet, eller hva skal kalle det, og det blir en utfordring, fordi at vi hadde i 2018 så hadde vi et veldig aktivt transferår, men de penger som vi brukte for å hente Van Dijk, Alisson og Fabinho, de var jo i stor grad takket være at vi fikk solgt Philip Coutinho til Barcelona. Så hvor de penger skal komme fram nå jo et veldig interessant spørsmål egentlig, men jeg oppfatter det sånn at sommeren 2023 vil bli veldig interessant for Liverpool FC.
Ja, altså, du nevner jo det med at en spiller ikke vil endre alt, og det jeg også for så vidt enig i, men det en spiller gjør er jo å forandre konkurransesituasjonen, og det har vi jo sett ganske mange ganger at har virket, ikke sant? Når Luis Diaz kommer inn, så kommer plutselig Mané i en helt annen form når han kommer tilbake fra Afrikamesterskapet. Han var jo en skygge av seg selv i første del av sesongen, mens Salah ble det andre forrige sesong. Så er det sikkert mange grunner til det, men konkurransen gjorde i hvert fall helt åpenbart at Mané også var på et helt annet nivå igjen, og vi har jo sett det på en måte i veldig mange andre posisjoner også, så sånn sett så hadde det jo absolutt vært noe å få inn en ny spiller for å i hvert fall skjerpe de som er der fra før og se at ja, vi klarte dette forrige sesong, men denne sesongen må jeg ta enda et steg hvis jeg skal klare å henge med her.
Det er vel knapt noe som skaper mer glød og entusiasme enn et vellykka kjøp.
Mm.
Det er ikke bare for laget, men for hele klubben, for fansen. Ikke sant?
Ja.
Hadde du fått inn en midtbanespiller som hadde gått i bresjen her nå? Så igjen, du løser kanskje ikke alle problemer, men det hadde vært, som sagt, en veldig god start. Det er klart det kommer til å bli mye snakk om det. Si at vi blir nummer fem da, og vi kommer ikke med Champions League, så er det nok mange som kommer til å komme med dystre spådommer og så videre, men for moros skyld, så det var i forbindelse med noe annet jeg drev på meg her, så kikket jeg på Liverpool har kvalifisert seg etter Champions League hver eneste sesong under Klopp, altså etter Klopp har hatt en hel sesong, så har vi kommet til Champions League der, så de fem siste årene så har vi vært med der. Manchester City er det eneste andre laget som har vært med alle fem gangene, Og så i tillegg så de tre lagene som har, har vært med i Champions League. Det Tottenham, Chelsea og Manchester United. Arsenal har ikke vært i Champions League de siste fem årene. Og se hvor de nå.
Ja.
Altså det mulig å snu ting fort her. Det mulig å, å klomme fort tilbake for det om du skulle dette utenfor i hvert fall ett år i Champions League. Så det, ja, og det litt derfor jeg litt inne på den tankegangen nå, om at nå må Klopp på en måte glemme det der gamle storlaget og satse på et nytt lag. Og så selvfølgelig, det veldig viktig å bli topp 4, men det behøver ikke å være verdens undergang.
Nei. Trøstende ord der, men vi snakker jo mye om sommeren nå. Vi jo fortsatt i januar, og det begynner å bli færre og færre dager igjen til overgangsvinduet stenger, og vi må jo nesten spørre om det i hver eneste podcast, men har dere noe tro på at det kommer inn en ny midtbanespiller allerede i januar, eller?
Ja, ja, ikke det.
Nå har jeg mistet litt av trua. Men Mari, kjør i vei du.
Nei, det eneste jeg har å si at jeg tror det hadde skjedd nå hvis det skulle skje. Nei, jeg tror ikke det. Nunes er jo den eneste de har, Matheus Nunes er jo den eneste som har blitt nevnt, men han kommer jo ikke nå uansett. Så nei, jeg kan ikke se det. Jeg tror ikke det skjer noe mer.
Ja, nei, jeg prøver jo å lese litt mellom linjene her, og det ikke sikkert det at de har skrudd igjen kranen, altså det ikke sikkert, men du sitter jo med en følelse hvis du prøver å liksom tolke de kildene som at det lagt opp til at Bellingham kommer, og antagelig Matheus Nunes. Det det jeg, sånn jeg tolker det, og dem kommer til sommeren. Og da tror jeg Klopp klar for, selv om presset selvfølgelig økte etter Brighton på at det må gjøres noe, så tror jeg Klopp klart å ta den belastningen, for å si det sånn. Og at det blir sånn, og at han... Det sikkert en eller annen spiller, for eksempel Caicedo på Brighton, som han kan være interessert i, men klubben vet at Liverpool trenger en midtbanespiller, og hvis de for eksempel vurderer Caicedo til 40 millioner, og Brighton skal 70, så handler de ikke.
Nei.
Sånn det bare. Ja. Så jeg tror... Jeg innbiller meg det, at de har et par spillere så å si klare til sommeren, og at det blir sånn.
Jeg drømmer jo fortsatt om at det skal komme en storsignering på Transfer Deadline. Jeg må jo bare holde håpet om det, og hvis det skulle skje, så jeg i hvert fall sikker på at rekorden fra da Mario Balotelli ble kommet inn og satte leserekord på Liverpool.no blir slått, det jeg helt sikker på. Så det min drøm for 2023. Bare for å lese litt til mellom linjene før vi går videre til Chelsea igjen. Klopp sa jo på den lukte delen av pressekonferansen før tirsdagens kamp at han ikke har tenkt å forlate Liverpool om han ikke blir bedt om det. Men så la han også til at så lenge han ikke forsvinner, må man kanskje se på andre endringer. Men det noe for sommeren. Hvordan tolker dere et sånt utsagn fra Klopp?
Du undrer deg hvordan du skal tolke det, hva som skjer i klubben. Altså, det jo en masse ledende personer i systemet som har forsvinnet. Altså daglig leder, eller hva skal kalle det, altså sjef for transfer, og han Edwards ble borte, og etterfølgeren ble borte. Og det også andre figurer liksom, i systemet her som forsvinner. Jeg har hørt det bli sagt at Mike Gordon, som jo har vært FSGs mann på Merseyside, og som jeg tror veldig respektert, og kanskje den eneste i styret i FSG som virkelig har greie på europeisk fotball, han også litt ute av bildet, jobber ikke lenger på Merseyside.
Mm.
Så hva i all verden skjer? Jeg ser jo Pep Linders får jo det meste av skylda, men om det stemmer, det er jeg usikker på. Det er i hvert fall... føler meg ganske sikker på at jeg tror ikke Klopp lar seg diktere rundt omkring. Det tror jeg ikke, men kanskje er det noe om at det kommer noe nytt der også. Kanskje kommer en ny assistent, eller en mann som skal være med og styre litt. Altså det ligger vel i lufta at det kanskje kommer en som skal være med og jobbe med transfers, kanskje. Så att det är något sånt man tänker på, jag vet inte. Men det är ting som sker I Liverpool FC, det är ju inte tvivel om.
Mari, har du någon goda kalkylerade spekulationer här på vad han menar?
Jag lurer på, har han varit på Twitter och läst att Pep Linders är grunden till allt ont, holdt jeg på å si. Og han må ut.
Jeg tror ikke han nye for å skrive bok, I hvert fall. Det tror jeg kanskje ikke. Men... ja.
Det kommer ikke igjen fra denne sesongen, det kan vi være sikre på. Den har vært mye mer interessant, for øvrig.
Ja, ja, ja.
Nei, jeg tenkte jo kanskje at det kunne bare dreie seg om noe så enkelt som spillerkjøp, ja, da. Men at han forbereder seg på en stor sommer, så som vi alle gjør. Men du har jo rett I at det jo noe som skjer I kulissene, som jeg skulle veldig gjerne vært flue på veggen din der og se, det en grunn til at disse, at de store skikkelsene, holdt jeg på å si, forlater klubben, eller det bare tilfeldigheter at det skjer samtidig, og ja, God knows. Ja, en ting jeg må si, som Klopp sa, som deilig å se at han sier under den pressekonferansen, var at han tok på seg, han tar jo på seg litt av skylden for tapet mot for eksempel Brighton, men han det var så deilig at han bare sa at spillerne må ta sin del av skylden de også.
Mm.
Fordi det så ofte man bare, at manageren tar alt på sin egen kappe, men spillerne har jo faktisk en jobb å gjøre de også. Så det var deilig at de må ta sin del av ansvaret da.
Helt enig, og også for så vidt greit at han gjorde det klart at det måtte ikke jeg snakke om å miste garderoben, eller at de ikke lytter til manageren lenger, at ikke det der problemet ligger, selv om det kanskje naturlig at manageren sier det, men når Klopp sier det, så tror jeg på han, ja da. Det så enkelt. Men vi skal jo nå spille mot Chelsea. Det jo også et lag som sliter, til tross for da, den enorme pengebruken vi nevnte tidligere. Hva tenker dere om Liverpool? Hva skal laget nå gjøre for å ta ytterligere steg mot å bli seg selv I kampen mot Chelsea nå på lørdag?
Nei, det klart Klopp har ikke, det fortsatt en håndfull spillere som skadet. Altså, han har vel ikke all verden på en måte å spille med når det gjelder laguttaket, men som jeg har vært inne på, så jeg det som ble gjort mot Brighton, som jo den siste ligakampen, og som på en måte var siste kampen hvor hadde topparlag, det var så dårlig at du kan som manager gjøre nær sagt hva som helst uten å bli beskyldt for noen ting men jeg har sagt det altså jeg mener at midtbanen mot Wolverhampton den fortjener å spille på lørdag også og så blir det å se hvis Nunes klar så kommer han inn forsvaret jeg synes jo kanskje Joe Gomez har hatt et par litt positive kamper nå, så jeg litt usikker på hvem som spiller ved siden av Konate faktisk. Men sånn stort sett, jeg tror for eksempel ikke at bekkene blir byttet ut, jeg tror det blir Trent og Robbo som spiller på bekkene. Så. Det blir mye det samme, men du forventer jo et helt annet trøkk og energi og vilje enn det som var mot Brighton selvfølgelig da. Men det blir en vanskelig kamp fordi at Chelsea litt I samme situasjon. Egentlig, de har også underprestert over tid, og de har ikke vært redde for å bruke penger, så jeg sitter med sånn der litt uggen følelse at en dag her så får de det mer til å klaffe, egentlig. Så jeg litt nervøs for den kampen der også, men på Anfield har jeg for så vidt en ganske bra følelse, og Og det var litt spesielt, synes jeg, I går kveld, at jeg hadde jo egentlig en utrolig dårlig følelse før kampen. Jeg forventet veldig lite, og derfor så var det ekstra deilig å få en sånn match. Da. Men jeg tror det det som litt herlig med fotball, at veldig mye kan bli forandret I løpet av 90 minutter. Og jeg tror stemningen vil være ganske god før kampen der det, ja.
Jeg jo enig med Torbjørn igjen da, at det jo nesten ikke, det toppalaget mot Brighton var jo så dårlig at det jo bare hive inn på alle fra Molineux I går og gå for det I stedet. Men ja, jeg tror også Trent og Robbo tilbake. Jeg regner jo med Salah. Nunes, hvis han frisk, at alle de starter. Ellers så tror jeg at man kan... Det var rart den Wolves-kampen I går. Jeg er enig at Det føltes ut som at alle gikk ut for at man skulle tape, samtidig som man regnet med at man skulle få en reaksjon. Det føltes ut som supporterne på stadion var veldig, veldig klare for kamp. Og så tror jeg at Anfield nå på lørdag kommer til å være veldig, veldig klare for kamp, og at de vil backe spillerne i stedet for å... Man ser jo at... Jeg skal ikke si at Liverpool-supporteren er bedre enn alle andre, for det det ikke, men det jo noen... Hvis man ser over Stanley Park, så det jo kanskje et annet lag som i stedet for å støtte spillerne kan bli litt sånn aggressive mot dem, og det tror jeg ikke man får se på Anfield på lørdag. Det tror jeg heller... Jeg spår... knallgod atmosfære. Og så det jo to middelhavsfarere da, som mye å bevise. Så jeg regner jo med at det blir en feisty kamp. Ja, nei, jeg har en god følelse. Jeg føler at... Nei, jeg kan ikke si det. Jeg føler at man har liksom turned the corner, fordi at det har vært så elendig at det kan ikke bli mer elendig. Men ja, det kan jo alltid bli litt mer elendig da, men...
jeg tror det ligger noe der med at det har vært veldig mye negativt, ikke sant? Men så kommer det til et punkt, og jeg tror Liverpool-fansen, og det er for så vidt tradisjonen i Liverpool, at vi backer manageren. Og jeg tror og nå har det vel aldri vært noe liksom virkelig liksom slags rop om at det kan være aktuelt å bytte Klopp, det ikke det jeg sier, men jeg tror liksom nå tror jeg det en kjerne i fansen som sier at ok, nå har det vært elendig, nå har det vært dårlig, nå har vi sånt noe, men kanskje det på tide at nå snur vi litt, nå er vi på bånd, nå får vi liksom Nå backer vi laget, nå backer vi manager. Nå viser vi at vi Liverpool, nå viser vi at vi kan slåss tilbake selv i motgang. Jeg føler at vi litt et sted der.
Det føler jeg også.
Ja, etter den forferdelige kampen mot Brighton var i det minste omkampen mot Wolves en opptur vi virkelig trengte i FA-cupen, og vi har sagt det mange ganger før, men nå håper vi virkelig dette var steget mot et bedre Liverpool igjen. Og mot Chelsea kommer en ny real test mot en topp 4-kandidat, og Liverpool trenger sårt 3 poeng på lørdag. Vi høres igjen i neste uke, og til da det bare å si ha det bra så lenge.
Ha det.
Ha det. Up to Reds.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.